ครับทางการเกาหลีเหนือกำลังเรียกร้องขอค่าจ้างเพิ่มให้กับคนงานชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทเกาหลีใต้ราว120บริษัทซึ่งจ้างแรงงานราคาถูกในเกาหลีเหนือในการผลิตสินค้าคุณซินฮันยองผู้บริหารบริษัทซินฮานที่มีโรงงานอยู่ในเขตเคซองบอกว่าทางการเกาหลีใต้ได้เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มอีกราว 30% ต่อเดือนจากระดับเดิมที่จ่ายอยู่ที่67ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 2,000 บาททางด้านคุณยูชังเกือนรองประธานสมาคมผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมแคซองกล่าวกับ VOA ว่าเวลานี้บริษัทต่างๆยังคงไม่สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ถูกปิดไปเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อปีที่แล้วและว่าข้อเรียกร้องล่าสุดของทางการเกาหลีเหนือนั้นขัดกับข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศทำเอาไว้ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างคนงานได้ปีละครั้งในเดือนสิงหาคมเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท Apple กำลังเจรจากับบริษัท Time Warner Cable และบริษัทอื่นๆเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนด้านเนื้อหารายการในกล่องทีวีชุดใหม่ของ Apple บริษัท Apple เริ่มนำกล่องทีวีออกขายเมื่อหลายปีก่อนนะครับในราคา99ดอลลาร์เพื่อแข่งขันกับอุปกรณ์เล่นวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทและมีแผนจะเปิดตัวกล่องทีวีชุดใหม่ที่มีความเร็วกว่าเดิมในเดือนเมษายนนี้ตามรายงานของบลูมเบิร์กหากข่าวเรื่องการจับมือระหว่าง Apple กับ Time Warner นี้เป็นจริงจะนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ Apple ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท Cable TV อย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Apple และ Time Warner ต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกันนะครับ CNN รายงานว่าสายการบิน Virgin Atlantic เริ่มทดลองนำแว่นตาอัจฉริยะของ Google มาใช้ในการบริการผู้โดยสารแล้วโดยจะทดลองใช้แว่นตาของ Google นี้เป็นเวลา6สัปดาห์สำหรับผู้โดยสารชั้น First Class และ Business Class ที่สนามบินฮิตโธรในกรุงลอนดอนรายงานข่าวของ CNN ระบุว่าแว่นตา Google นี้จะช่วยให้พนักงานของ Virgin Atlantic สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของผู้โดยสารที่มาเช็คอินจุดหมายปลายทางตลอดจนสภาพภูมิอากาศหรือกระทั่งข้อมูลด้านโภชนาการของผู้โดยสารผู้นั้นได้ทันทีโดยที่แทบไม่ต้องเอ่ยปากถามนอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการเช็คอินโดยอัตโนมัติและช่วยแปลภาษาสำหรับผู้โดยสารต่างชาติได้อีกด้วยทาง Virgin บอกนะครับว่าบริษัทตนเป็นสายการบินแรกในโลกที่นำแว่นตาอัจฉริยะของ Google ที่ว่านี้มาทดลองใช้ในการให้บริการผู้โดยสารครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังข่าวนี้ขณะจิบกาแฟอยู่ในร้านกาแฟ Starbucks ที่ใดที่หนึ่งอาจจะต้องลองชะโงกออกไปดูนะครับว่าร้านที่ท่านนั่งอยู่นั้นเป็นร้าน Starbucks จริงหรือร้าน Starbucks ปลอมที่ชื่อว่าดัมสตาร์บัคส์กันแน่นะครับเพราะที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีร้านที่ชื่อว่าดัมสตาร์บัคส์ผุดขึ้นมา1ร้านนะครับโดยทั้งรูปสัญลักษณ์หรือโลโก้และตัวหนังสือ Starbucks Coffee หน้าร้านนั้นเหมือนกับร้าน Starbucks จริงๆทุกประการเพียงแต่มีคำว่าดัมหรือโง่เง่าอยู่ด้านบนคำว่า Starbucks ปรากฏว่าด้วยพลังของสื่อสังคมออนไลน์ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากออกมาต่อแถวรอเข้าร้าน Starbucks ปลอมแห่งนี้โดยบางคนยินดียืนรอนับชั่วโมงเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในลูกค้าของดัม Starbucks ที่ว่านี้นะครับต่อมาเจ้าของร้านซึ่งเป็นดาราตลกชาวแคนาดานาธานฟิลเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าร้านนี้เป็นไอเดียของเขาเองและเขายังบอกด้วยว่าเขาสามารถใช้ชื่อและโลโก้ของร้าน Starbucks ได้โดยไม่ผิดกฎหมายของสหรัฐเนื่องจากเขาตั้งใจล้อเลียน Starbucks ด้วยการใส่คำว่าดัมเข้าไปทำให้ดูเหมือนเป็นผลงานด้านศิลปะการล้อเลียนมากกว่านอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยนะครับว่ามีแผนจะเปิดร้านดัมสตาร์บัคสาขา2ที่นครนิวยอร์กด้วยแต่แผนธุรกิจบันเจิดของดาราตลกผู้นี้ก็ต้องเจออุปสรรคทันทีนะครับเมื่อทางฝ่ายสาธารณสุขของนครลอสแอนเจลิสได้สั่งปิดร้านกาแฟแห่งนี้ไปแล้วเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตด้านสุขภาพและอนามัยจากทางนครลอสแอนเจลิสนั่นเองส่วนทางบริษัทสตาร์บัคตัวจริงก็มีแถลงการออกมานะครับว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านดัมสตาร์บัคที่ว่านี้แต่อย่างใดครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน